Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim, fillimisht ju një me titujt kryesor. Bashkimi Evropian i kërkon Kosovës që të shpallës zgjedhjet në veri sa më shpejt. Ndryshimet që diaspora do të donte të ishte në Kosovë. Për te i bukuris, dëshprimi i grave afgane nga mbyllja e saloneve. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian i ka vlerësuar takimet e fundit në Bruxelles mes të dërguarit të lartë për dialog Miroslav Lajçak me krye negociatorët e Kosovës dhe Serbis, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, si të vështira dhe se ato nuk kanë prodhuar rezultate të menjëhershme. Këtë bëri të ditur një zëdhënës në BE në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, duke ju referuar deklaratës së fundit të zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, i cili të hënën gjatë një takimi me gazetar në Prishtinë ka thënë se Kosova nuk duhet të shpallës zgjedhje në veri të vendit, pa u hequr masat ndërshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian. Zëdhënësi i BE-s, edhe pse nuk i komentoi deklaratat e Bislimit, përsëriti thirrjen e BE-s për shpalljen e zgjedhjeve nga ana e Kosovës, si dhe bëri thirrje që serbët që jetojnë në katër komunat veriore të marrin pjesë në këto zgjedhje. Ne nuk i komentojmë komentet, megjithatë ne shfrytëzojmë rastin për të përsëritur se BE-a pret nga palët që të implementojnë kërkesat që janë shprehur në deklaratën e 27 të vendeve të BE-s më 3 qershor të vitit 2023. Kjo qartë përfshin se zgjedhjet e jashtëzakonshme duhet të shpallen sa më shpejt që të jetë mundur të organizohen në mënyrë gjithëpërfshirëse në të gjitha katër komunat serbe në veri. Nga serbët e Kosovës pritet që të marrin pjesë në këto zgjedhje, thuhet në përgjigjen e Bashkimit Evropian. Qeveria e Kosovës është pajtuar më 10 korrik që të bëjë një deklaratë publike për të mbështetur mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat veriore pas verës. I pyetur lidhur me thirrjen e BE-s për mbajtjen sa më shpejt të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në komunat veriore, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se kësaj duhet i parapri deeskalimi i situatës atje.
Pra, se si duhet të zbatohen kriteret e qëndrimit të Bashkimit Evropian, kemi një dakordim midis Bislimit të Llajçakut. Kjo duhet zbatuar. Dhe kjo ka të bëjë me deeskalimin. Unë nuk besoj që ndonkush pret që pa u bërë deeskalimi i plot të kemi zgjedhje në veri, por natyrisht që ne vazhdojmë punën në mëtutje, ne jemi duke u përgatitur që të ketë zgjedhje të parakoshme në veri të Kosovës, ndërkaq por këto masat që janë marrë ndaj neve, e të cilat janë quajtur të përkoshme dhe të kthyeshme, pra reversibile, natyrisht që presim që ato të hiqen sa më parë dhe është e logjikshme që kjo do të ndodhë paraprakisht.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se autoritetet në Kosovë nuk duan zgjedhje. Lërini të bëjnë punën e tyre, por ata as nuk i duan ato zgjedhje, nuk duan asgjë. Tha Vučić pas ndjekjes së fazës përfundimtare të trajnimit të pjesëtarëve të forcave të armatosura serbe. Vučić këtë deklaratë bëri kur u pyet nga një gazetar se si e komenton deklaratën e zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, i cili një ditë më parë tha se Kosova nuk duhet të shpallë zgjedhje në komunat me shumicë serbe në veri, derisa Bashkimi Evropian të heqë masat ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës. Këshilltari i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit Derek Chollet është dominuar për postin e nën sekretarit të mbrojtjes për politikë në SBA. Chollet, i cili ka qenë i përfshirë në disa çështje të Ballkanit Perëndimor, si në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, u urua për këtë nominim nga sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken. Urime shoku tim për nominimin e tij për të shërbyer si nën sekretari Departamentit të Mbrojtjes për politikë. Me konfirmimin e tij, humbja jon do të jetë fitoria e Departamentit të Mbrojtjes dhe vendi ynë do të vazhdoj të përfitoj nga shërbimi i ti i përkushtuar, shkroi Blinken. Chollet, nominimin e të cili duhet ta konfirmoj edhe Senati Amerikan, ka qenë i përfshirë në dialogun mes Kosovës dhe Serbis për normalizim të marrëdhënieve. Në janar ai kishte qëndruar në Prishtinë dhe Beograd si pjesë e një turneu rajonal. Në një intervistë të dhënë në Radios Evropa e Lirë gjatë kësaj vizite, ai kishte thënë se marrëveshja finale mes Kosovës dhe Serbis do të kërkonte zgjedhje të vështira dhe kuraj politike. Të dyja qeveritë duhet të jenë në gjendje të tregojnë gatishmëri për kompromis. Ne mendojmë se këto kompromise janë mundshme. Ne po përpiqemi të gjejmë zgjidhje kreative për t'i ndihmuar ata që t'i bëjnë ato kompromise, kishte thënë Chollet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Janë ndryshime të shumta që diaspora do të donte të ishte në Kosovë. Gjatë vizitave që ata i bëjnë vendlindjes, kryesisht gjatë stinës së verës, thonë se shohin shumë parregullsi të cilat sipas tyre me pak punë nga institucionet e vendit do të përmirësoheshin. Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa nga ata dhe sjell raportin në vazhdim.
Largimi i mbeturinave, ngritja e cilësisë në arsim dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore janë tre nga gjërat që diaspora thotë se do të donte të ishte dhe në Kosovë.
Pastrimi nuk është nivel. Këto kontinirët që i keni atë, a banë bërë kishë bomi shtinë tukë, dyqysh, edhe pej pisë tukë kemi në gjira.
Thot Shyshri Demaku nga Prishtina, i cili tashe 33 vjetë bashkë me familjen, jeton në Suedi. Ai dhe djetra kosovar të tjerë nga diaspora vizituan të hënën ambientet e kuvendit të Kosovës dhe u pritën nga disa deputet. Aktiviteti tradicional i njohur si bashkadetarët në kuvend zgjat 2 ditë. Hysni Makovci, i cili vizitoi kuvendin bashkë me djalin e tij, thotë se syrin ia vrasin ndërtimet e shumta në Kosovë.
Ma mirë është me investue tjetër klasë ndërtim.
Çka më në tjetër me investue?
Në ekonomi, në shëndetësi. Shëndetësia është për shkak të sigurisë, ja është që kemi sigurimin shëndetësor, ajo është kërkuar shumë
A emigroi në Gjermani gjatë kohës së luftës në vitin 1999. Vendlindjen e tij Prishtinën e viziton deri në 4 herë në vit. Hysni u thot se duhet punuar edhe për rritjen e pagave në Kosovë, ku mesatarja sillet rreth 520 euro në muaj.
Zakonisht kam të bëhet, duhet me ndihmu, dashëm s'dashëm, po shqit që zërët e dhejt ashtë e kem të i kalu gjatë sfidat. Po dhe punojmë, dhe dhe s'nallë me karë.
Po, sa është
vështirë mi ndo ato për vështirë, shumë është vështirë. Si është cika më herët, që dhe atje, përshamë dhe atje, është tajtuaj, së të vjetës standarte, pagat, 1% vogël janë hyrë.
Diaspora e Kosovës është e përqendruar kryesisht në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vendet të tjera të Evropës. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000. Vizitat e tyre në Kosovë janë të shumta gjatë verës. Sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, shpenzimet e diasporës në Kosovë në vitin 2022, qoftë në hotele, restorante apo biznesi lokale, kanë kapur vlerën e rreth 1.9 miliard eurove. Diaspora dërgon shuma të konsiderueshme parash edhe në formë të remitencave. Vlerat të cilave, vitin e kaluar, ka rritu në 1.2 miliard euro. Kuvendin e Kosovës e vizitoi të hënën edhe Albion Krasniqi nga komuna e Klinës, i cili jeton dhe studion në Itali. Ai sydon që një ditë të kthehet në Kosovë, thot se do të dëshironte që ligjet që miratohen në Kosovë të zbatohen, si dhe të ju jepët më shumë hapësirë të rinjive.
Mendoj se çdo i ri, edhe atje si jeton, kanë shumë aftësi, më të mëdha, të cilat mund më zhvillu edhe këtu, edhe mendoj se mund më kontribuoj shumë më shumë këtu se sa atje. Edhe shpresoj që kësaj valës stigjes të rive në Kosovë ndalohet dhe shpresoj që ata tri që janë atje kthehen këtu dhe kontribuojnë për vendin e tyre.
Fatmir Bytyçi ka disa javë që bashkë me familjen gjendën në Kosovë. Me preardhje nga Prizreni, ai ka emigruar në Gjermani në vitin 1992. Për Fatmirin, arsimi është fusha ku duhet investuar më së shumti në Kosovë.
Subjektet politike nuk kanë ide rreth këtyre gjërave, nuk e njohin edhe problemet e arsimit. Nuk besoj se ata i njohin problemet e arsimit. Ata vetëm mirën me demagogjinë. Arsimi është shumë i rëndësishëm, arsimi është por nuk e njohin problemet e arsimit as pak. Një problem që nuk e kupton nuk mund të shohë në zgjidhje.
Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, diaspora zë vendin e parë dhe sa u përket investimeve të huaja në vend, që bëhen kryesisht në patundshmëri. Ndërtuesit konfirmojnë se deri në 70% e blerësve janë nga diaspora. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mira salonet të bukurisë u mbyllën të martën në Afganistan me urdhër të autoriteteve talibane. Ndalimi saloneve të bukurisë përfaqëson një humbje të madhe për gratë e këtij vendi, duke ndikuar jo vetëm në pavarësinë financiare të tyre, pasi pronarët dhe punëtorët e saloneve shpesh kontribuonin në të ardhurat e vetme për familjet e tyre, por edhe ndër veprimet dhe jetën e tyre sociale. Nadia Ahmeti sjell detaje.
Zhirini e kishte caktuar terminin e saj të nusërisë javë më parë. Por në vend që të qelodhej teksa estetistët e bënin gati në një salon bukurie në Kabul, atmosfera ishte tensionuar pasi të gjithë qëndruan në gatishmëritë e lartë të përgatitur për të fshehur rënusën nëse policia do të shfaqej. Shirini ishte klientja e fundit në një salon në kryeqytetin Afganistanit, një nga mira salonet e mbyllura në të gjithë vendin të martën me urdhër të autoriteteve talibane. Nëse ndodh diçka, ne do të vendosim nusën në banjë ose dhomën e magazinimit dhe do të dukemi të zëna duke u paketuar, tha pronarja salonit, edhe nëse me fusi në burg, unë do t'ja bëj gërimin sepse i kam premtuar. Derisa nga estetistet merrëshin me Shirinin, të tjerat ishin të zëna duke paketuar salonin. Ashtu si 10 mira kolegët e tyre, këto punojnë se e gjetën veten të larguar njën nga fushat e paktat e punës që kishin betur të arritshme për gratë në qeverin talibane. Ndalimi i saloneve të bukurisë përfaqëson një humbje të madhe për gratë e këtij vendi, duke ndikuar jo vetëm në pavarësinë financiare të tyre, pasi pronarët dhe punëtorët e saloneve shpesh kontribuonin në të ardhurat e vetme për familjet e tyre, por edhe ndër veprimet dhe jetën e tyre sociale. Na u thy zemra kur dëgjuam se salonet po mbylleshin, sepse ato ishin në vend ku jo vetëm kujdeseshim për pamjen tonë, por mund të shihnim miq dhe të krijonim miqësi të reja, të bisedonim dhe të lehtësonim dhimbjet tona, tha 21 vjeçaria Bahara, një kliente në një salon në Kabul. Gratë nuk lejon të hyjnë në vende argëtimi, pra çfarë mund të bëjmë? Ku mund të shkojmë të kënaqemi? Ku mund të mblidhemi për t'u takuar, tha ajo. Që nga kthimi i tyre në pushtetin e gusht të vitit 2021, autoritetet talibane kanë zbatuar një sër masash kufizuese ndaj vajzave dhe grave. Atyre u është ndaluar që të ndjekin shkollën e mesme dhe universitetin, i kanë ndaluar të vizitojnë parqe, panajira arktimi dhe palestra dhe i kanë urdhëruar që të mbulohen në publik. Për më tepër, gratë janë përballur me pengesat të mëdha në jetën e tyre profesionale. Shumë prej tyre janë penguar të punojnë për organizatën e kombeve të bashkuara, ose për organizata jo qeveritare, dhe një numëri konsiderueshëm kanë humbur punën e tyre në qeveri, ose u janë ofruar stimuj financiar për të qëndruar në shtëpi në vend që të ndjekin karrierën. Një vit më parë, Kamela filloi punën në një salon bukurie pasi humbi punën e mëparshme në media dhe u deshte ndërpriste shkollimin. Si mbajtësja e vetme e familjes pesëantarshe, 19 vjeçaria tani është e pasigurt për të ardhmen e saj, për të ardhurat që fiton nga salonet e bukurisë. Mbyllja saloneve të bukurisë do të thotë se të gjitha dyert janë të mbyllura për mua, që do të thotë se nuk mund të punoj dhe të jetoj si grua në Afganistan, tha ajo për agjencinë e lajmeve AFP këtë javë, teksa gërshëtonte flokët e gjatë të zinë të një prej klienteve të fundit të salonit. Ndoshta nesër talibanet do të thonë se grave nuk u lejohet të marrin frymë. Manisha, 28 vjeqe, investoi kohë dhe para për të krijuar salonin e saj që nga viti 2018. Ajo trajnoi rreth 200 gra duke i fuqizuar dhe aftësuar ato për të punuar në këtë industri. Tani 25 punojnëse të saj aktuale, të gjitha siguruesit kryesore të ardhurave në familjet e tyre janë kthyer në pikën zero dhe Manizhas i duhet të shikoj se si përpjekjet e saj shkuan dëm. Kam punuar kaq shumë dhe tani arritjet e mia nuk do të thonë asgjë, tha ajo. Unë qëndrova në vend dhe i pagova taksat qeverisë dhe tani ata po mbyllin sallonin ton të bukurisë. Është vërtet të dëshpruese. Ky vendim i ka dhënë një goditje masive ekonomisë vendit dhe neve. Në ditët e fundit, para se urdhri për mbylljen e salloneve të hynë në fuqi, gratë nxituan në sallone për të lyer flokët dhe për të rregulluar vetullat, duke parë si mundësinë e tyre të fundit për të bërë diçka për veten.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.